Helo, a chroeso i Pobl Cwm a Phaned, podlediad gyda fi, Osian.
Fi, Bethan.
A fi, Ioan.
Bethan, nathon ni just ymarfer hwnna. Nes i just dweud, fi, Bethan a Ioan. A wedyn hwnna, like, gap o triad o ben Bethan yn mynd. Efe fi? Na fi'n siŵr bod e'n Ioan.
Na, ond o'n gymryd o'n dilyn Wi-Fi yna. Dilyn Wi-Fi yn meddwl yna. O'n i yna. Sut ar ôl di?
Hey, that's on. Yeah, fi'n credu ti. Sure.
Rhag ond bod chi heb cysylltu, neu di cysylltu eto, yn amlwg da ni yn recordio wrthos yma o fi ar Zoom.
Diolch, Covid.
Diolch iawn.
Mae'n y rheswm jyst dim wedi bod penod am y pythefnos diwethaf. Sorry am hwnna. Sorry. Ges i rhywbeth really unknown o'r enw Covid. Nes i cwmpa bach yn sal. Dim ond bach, if a lot. Ond who cares? Fi nôl nawr, gyda fy mhaned. A fi yma i drafod pob peth Pobl y Cwm. Falle o fi'n sal, ond o fi dal gallu gwylio Pobl y Cwm dwywaith yr wythnos. Dyna beth o fi gallu gwneud.
So mae gennym ni, daeth ni golli streak ni, ond da ni nôl eto o'n, a da ni'n rili. Mi o'n i wedi meddwl am hyn dipyn bach. Da ni nôl i, like, authentic selves ni, achos da ni efo panad wrth drafod eto rwan. So am look, yn ysgol, da ni ddim wastad efo panad, I know, fakes. You know, bod yn fan o'n ni, ond da ni'n actually efo panad bob tro. Ond heddiw, da ni gyd efo panad yn ei llaw. Ac am change. Pa nos oedden ni'n neud y heddiw, guys?
Nos iau.
Ni'n teimlo'n really funky heddiw. Ni'n neud
a lot twist.
Ar ôl y penod, mae like yn nawr gloch. Dylai fi bod yn y gwely, ond na. Fi'n record fi byth like insane yn yr awr hon. So os ydw i'n mynd bach yn crazy, fi pob tro'n mynd bach yn crazy. Os fi'n mynd yn fwy crazy na normal, dyma pam.
Ie, yeah, wel, plot twist heddi, wel, na, o'n i di, fi na fynd, o, be'n mynd i neud o, be'n mynd i neud o, naw gloch ar ôl bennod. Ond, nath rwy'n, edrych ar fy hun yn y drych, anghofio gwylio'r bennod cyn naw y gloch, a wedyn mynd, pam nes i gael y text, mynd, da ni'n neud o rwy'n tan i fa, o, daria, yn dan, rhywch i gen mynd i fi. A wedyn nes i wylio fo, a gle, so, dwi'n llydrenol, 5 munud ers gorffan y bennod. Nes i gorffan o ar yr alwad Zoom.
Ie, o'n i gallu clywed yn y background. Wi'n wonder be oedd hwnna. Ond, ga i just dweud, pennod nos iau, sef heddiw, oedd hoff pennod fi o Pobl y Cwm fi wedi cael so far.
Nes i'n chwerthu.
Fi'n really dweud.
Da chi'n tynnu'r gaynor allan yna fo?
Ie, ych.
Gaynor a Hywel storyline.
Oh, I know. Outfit Colin, guy just dweud, fe fel Santa ar ben y Ceirw, really funny, o fi'n hoffi hwnna. Be arall fi'n hoffi? O fi'n hoffi Iori, pryd mae Iori yn esgus i fod yn twin, a wedyn mae Iola fel yn esgus, like, chi'n gwybod beth fi'n meddwl, pryd oedd yn athaf esgus, meddwl bod e yn the twin, a wedyn mae fel, ie, yeah, Iori, fi'n gwybod bod e'n ti. Nes i crac o lan ar hwnna. Mae Bethan wedi ffrisio. O na.
Fi nôl, technical difficulties.
Fi definitely yn canu hwnna mewn, achos oedd hwnna'n incredible canu, Bethan.
Be?
Oedd e'n swnio fel, na, fan rhywun, dwi'n nôl, technical difficulties.
Oh, yeah, na, ni probably yn tanu'n honest. Ond mi e dwi'n nôl, all good.
O fi ddim yn siarad am sut o fi'n caru Iori a pryd nath y dod mewn a wedyn oedd fel, o, efaill Iori, fi yw efaill Iori a wedyn oedd Iolon, you know, mynd lan gyda fe, mynd trwy gyda fe tan, you know, tan efo mynd Iori fi'n gwybod hen si.
I mean, dwi'n gwybod, mae'n rhan yn ymwneud â'r sni di licio sa'r plot na di cadw ymlaen, ond mae rhaid i fi ddweud. Dwi'n intrigued efo'r stori yma, achos dwi'n ddim efo clem lle mae'n mynd, achos dwi'n methu gweithio allan os ydi Brenda, os di ond ei clwyddo i Brenda efo, o, nath y goelio chdi, do, mae'n coelio ni am rwan, neu os ydyn nhw actually efo plot hollol wahanol yn ymlaen. A dwi'n meddwl Clem, be fysa fo? Nah. Ond os dyn nhw, na hyn y plan oedd i olof i ni allan a mynd, o, ti'n dweud clwyd am? I mean, well, yeah, life insurance, dio, wink, wink. A bod na rhywbeth yn dod o hwnna, ond dwi ddim yn gwybod. A dwi'n gobeithio na dyna maen nhw'n trio neud, a neud jyst bod nhw'n... Dwi'n meddwl os diori'n dweud clwyddo neu ddim. Dach bell yn fel, neu dwi'n...
Ie, yeah, mae'n gormod o bobl yn dweud clwyddo ei gilydd. Fel, rhywun jyst yn onest yn y cwm, you know what I mean? Like, mae pawb jyst yn dweud cewydd ar ôl cewydd ar ôl cewydd, mae fel... O, nes i ddim eich afgari, o, nes i ddim wneud hwn, nes i ddim wneud eich all, you know, come on, just dweud... Byddwch yn onest, dweudwch y gwir. Anyway, dyna frustrations fi allan.
But, ys da ni'n mynd nôl i ystod dwytha, flashback a bit. Jacqueline yn ôl.
Wup, wup.
Wup, wup, ond mae Gerwyn wedi... maddau?
Yeah, sorry, oedd hwnna'n really odd. Oedd Gerwyn fel... am yr holl wythnosau, pryd oedd hi wedi mynd, oedd hi fel, oh, Jackie, fi ddim yn hoffi hi, oh, mae hi mor annoying, fi jyst angen amser i ffwrdd o hi, so I'n meindio beth mae hi'n neud. Mae Jackie'n dod nôl a mae hi fel, oh, der mlaen, Jackie, der mewn i'r tŷ, ewn ni weld gyto, oh, come on, Jackie.
Oedd nhw am mynd i'r dafarn at Danny? Oedd Danny yn glin efo Gerwyn, ac oedd Gerwyn heb wneud i'n byd? Ydyn, oedd Danny'n fatha... mean y Gerwyn, as in gweithi Tellyn, dwi'n gweld i mi fwy'n fwy arall. Ond, dwi'n rili meddwl bod ni'n mynd i adael Jackie mewn.
Ie, mae hwnna'n rili
o'n rei.
Mae'n dweud mae'n byw.
Falle fi yn odd, ond fi'n sympathisio. Ie, fi'n sympathisio gyda Danny, if I'm being honest. Fi'n hoffi Danny, pen o Danny dath y mwyaf o views i podlediad ni. You know, yeah. I've got a very close connection with Danny. Fi jyst yn teimlo fel, mae hi wedi cael ei done over gan Gary.
Yeah, a Brit.
Mae hi gyda'r plant yma nawr, un ohonyn nhw sydd ddim un o plant hi, mae hi angen edrych ar ôl, ar ben ei hi. A mae pobl yn cael go at hi, am dweud i pobl, like, as in, beth i chi fod dweud, o, nodd Gary just mynd am summer holiday, neu nes nhw'n cael divorce, achos o'n nhw ddim yn cael amser dda, you know, os maen nhw'n dweud hwnna, mae'n swnio fel mae hi wedi'i gwneud rhywbeth gwael, achos fe yw'r un sy'n dweud i ffwrdd.
Ond dwi'n mynd ar pan byna neb dwi'n mynd at yr hedlych, achos dos o ddim, as in, even iddi hi, achos nath hi'n fath o deud ages yn ôl, nid Gary di hwn.
Yeah.
Mae gadael... i blentyn o mor allan o gymeriad i Gary. Yn enedig am bod mam y plentyn yn jail.
Well, yeah, fi'n really confused. A nawr, mae obviously y treulio Nadolig wedi dod allan. A nawr, trafod hwnna yn bach, ond mae rhai pobl yn meddwl well i fydd Gary'n dod nôl. Sa'n siŵr, sa'n meddwl bod e'n dod nôl. Fi'n meddwl bydd e'n iori, a maen nhw jyst i wneud hwnna sef bod pobl yn meddwl bod e'n...
Ydi iori fod rhyw vendetta? Achos yn amlwg mae gen i... dwi'n meddwl, mae gen ti ddim drwy'r cwm yn dod yn ôl. So, ai... Eiddion... yn drwy'r... Achos Eiddion nath y thing na i Luned. Nath Eiddion nocio Luned allan, do?
Oh, yeah.
Dwi'n meddwl. Achos mae hwnna'n rhywbeth chwarae lawr. A wama gyto'n gael y bai? I don't know, dwi'n meddwl bod na'r fwy yn mynd i ddod o hwnna. Dwi'n meddwl na Eiddion bydd yn treisgar dros Dolig.
Yeah.
Mae rhywbeth mynd i ddod o'n beth.
Mae rhywun yn galw'r heddlu. Mae rhywun yn gwisgo fel Sean Corn ac yn dod nôl. Ond fi'n just yn meddwl bydd Iori yn dod nôl. Fi'n gwybod beth yn meddwl, achos... Mae'n di bild o hwnna.
Be am y drug deal yna? Y drug deal yna wedi bod i ffwrdd am bach, do?
Iawn, nath y storyline gorffen gyda... Dwi'n enw e. Am dwi'n anghofio enw e nawr. Ydy nath basically lliad ar Gary Monk.
Gwyr, ond na ddeithach di hyn am ddim te. Dwi ar Publicom fan page ar y gweplyfr. A naeth ar llan, dwi'n gwybod ddim fi bia nhw. Ond dwi'n mynd i ddarllen beth mae'r comments yn dweud. Dwi'n mynd i ddarllen o allan. Ond yr enwa sy'n dod fyny fama, Gary,
Gary.
Non, plentyn Cassie.
Oh.
Neu, Gwyneth.
Oh.
Do we have a public on prison break?
Oh my god.
Neu, either Graig Mac Jones bydd hi.
Debbie, oh yeah, chos mae hi di bod yn eithaf gyda, do.
Yeah, falle.
So falle bydd hi'n dod nôl o bod fel surprise a wedyn bach fel, oh yeah, fi di byn allai therapy, by the way.
Falle, achos mae penny... Yeah. Oh, mae hwnna'n rili o'r... Chi'n gwybod pwy sy'n meddwl sydd yn gobeithio bod e'n Gary Monk? Yw Pobl Cwm News ar Twitter. Mae nhw'n really eisiau Gary Monk i ddod nôl. So, fi'n kind of yn gobeithio just i nhw. Achos mae nhw'n really yn trio am cael Gary nôl. Mae nhw'n tweeto, let's hope it's Gary, fingers crossed. So fi'n neud hwn i chi, Pobl
Cwm. Os o'r un, eich anna rhywun really hen, dio. Os mae yna un shot in the dark yn deud, y person a'r lad Cheryl, beth yna fo?
Oh, no clue.
Mae'n dweud Cheston neu Catherine?
Cheston?
Debbie, Dye, Diane?
Efe Cheston yw'r un nath cael yr whole thing yna gyda Fion?
Dim plentyn Brit, dyna. Yeah.
I swear nath e gyda'r whole storyline gyda Fion, ble oedd yr un peth a Tyler, falle fi'n anghywir, ond pryd nes i wylio, achos o fi arfer wylio Pobl Cwm, wedyn nes i stopio, wedyn nes i ddechrau eto, I swear nath nhw cael rhywbeth, rhyw fath o fling, I don't know.
Ricky yn ôl?
Ricky. So Ricky yw Mab, Debbie a Mark. Who knows pwy sy'n dod yn ôl?
Mae e'n mynd i fod yn bizar. So ni, os dyn nhw'n gwneud geirad neu prison break, dwi eisiau gweld y prison break. Dwi ddim eisiau rhyw rubbish fatha, oh yeah, it's just middle of the guards.
Yeah.
No. Dwi eisiau manylder. Dwi eisiau gweld yr union sydd nath i'n neud o, achos dwi eisiau fod yn plausible. Achos sa fo'n neud sens bod hi'n dod nôl, achos mae Mab wedi cael ei abandonio, a mae hi'n mynd i ddod nôl i Cassie, sy'n bellach y byw o Mark, a mae wedi symud pobl eraill mewn.
Yeah.
Mm. Achos Debbie, dim Debbie di'r heswm mae Gaynor yn chill.
Oh, fi ddim yn cofio pan mae Gaynor.
Dwi'n siŵr oedd yna rhywbeth mawr di digwydd fanna, ond oedd Cassie'n rhan eitha mawr yn ymwydoedd.
Yeah.
So sef yna'n ei sens bod na Cassie sy'n ffonio'r heddlu.
Oh yeah, Cassie sydd yn... Oh my gosh, beth sa'n fi'n meddwl bod ti di crafio.
Fi jyst yn dweud.
Achos Cassie sydd yn ffonio'r heddlu. A pam mae Cassie'n yeah. Heddlu, dwi'n ddim yn mynd i fod am Mark, achos dwi'n Mark ddim yn neud yn rhywbeth, you know, right
ond
now.
Ond os ydi Gwyneth yn trio gael DL ar Debbie, achos bod y llythyrau mae gyd i gael ei anfon, pwy fysa hi'n mynd ar ôl?
Mark,
yn ymwneud. Achos o'r Cath hefyd, oedd hi'n dead against the drugs, doedd? Oedd Mark yn trio hela pwy oedd i gael, achos oedd yr whole Ricky neidio for tour storyline na, oedd y teulu yna i gyd yn, dyna ni'n mynd i fynd ysgrifennu, dwi'n mynd i...
Yeah. Do you know, fi'n really gobeithio bod hwnna'n gywir nawr.
Yeah.
Dwi'n gobeithio, yes, wneud bod pob na'n casnu'n gael rhywbeth yn iawn.
Yeah.
Your prediction.
Ni'n
gael yn iawn. Just i flipio bwrdd. At Pobl y Cwm, like,
oh my gosh,
please,
yeah.
If you just need a special extra scene lle, then you just get Gary Monk and flip the board. Neu special episode, or just bob tro, mae'n bwrdd i gael ei flipio.
Neu ghost to flip
the board. Flip the board?
Falle nawr ni'n just tweet o fe, fel, hey, ti chi just flip o bwrdd yn ti, just, you know.
Worth a try.
Nid nos o'n edo'r dydolig gyda'r twrci ar y
bwrdd. Just like, have a bottle flipping thing?
Oh yeah.
Just dechrau like, table flip.
Gyd di dechrau o Gary Monk. Starts a worldwide phenomenon.
Anglad Gary Monk, dathlu trwy flipio bwrdd e, yn y peri.
Bring him back. Now I've got a can of lemis, bring him home, I don't know.
Yeah. flip.
yeah, okay, yeah. So, pwy da ni'n meddwl yn ôl na ni ddeud o rwan? Mae, dach bod, esgusodwch ni am ddim cael fformat y podcast yn berffaith a Nina ar Zoom. Ond, na ni'n rhoi predictions pwydio mewn rwan. Go, hedge your bets. dwi'n sgwennu nhw lawr fyd, so da ni'n mynd i gofio nhw. A dwi'n mynd, da ni'n mynd i siarad amdano nhw ar ôl, ar y podcast, dwi'n mynd i ddarllen o allan ar ôl.
Os anol ti'n anghywir. Ion, os ti'n anghywir. That's anol ti'n anghywir.
Right, a we, dwi'n deud Gwynedd. Dwi'n deud Gwynedd, prison break.
Fi eisiau mewn bwrn Gwynedd. Mae'n teimlo fel mae jyst yn mynd i fod yn iori, a mae'n wedi bigo hwn gyd lan. A mae jyst yn mynd i fod yn iori, a mae Cassie probably mynd i bod fel ffynio am like fake or death neu whatever, I don't know. Ond fi'n teimlo fel mae'n mynd i fod yn iori, ond fi'n really, really gobeith bod yn Gwynedd.
Iwan?
Fi meddwl, oce, ni heb sawr am hwn eto, ond Dylan, a na ddeud oeddech chi pam, achos maen nhw'n mynd i fod fel, oh, ti di lladd Gary Monk, neu rhywbeth iddo fe, ond yn lle mynd i'r jail, mae fe gofyn i rhywbeth o community service, a fel fyw, fel, so i helpu'r gymuned, mae fe gofyn bod fel Sean Conn yn edrych ar y plant. Ddim yn edrych ar y plant, yn gweld y plant.
Ti'n really meddwl bod ni'n mynd i gael o'n murderer, i ddim mynd i ddim, mae'n just mynd i drafod am fel Santa, a ngor awn ar bwyth plant. Drug dealer a murderer,
ngor awn no, no.
Santa, come sit on my lap. I'll murder you. I'll strangle your neck if you sit on my lap. What do you want for Christmas? I want my seren just feed your daddy nôl. Nes i siarad, so.
Dyn nhw wyn.
Na, mae fe cael community service am ysgol D a Navy.
Oh god, yeah. Fes y ti'n caru hwnna.
Right. Mae ar y post-it note a mae'n mynd ar y shelf a fydda ni'n trafod hein ar ôl Dolig. Right, hwnna'r ochr, be am drafodeifion yn iawn lan?
Ie.
Dwi'n mynd da.
Ers
pryd mae o fel na? Achos mae di mynd fatha o fod yn kind of dodgy, like kind of, so, bach o air ti'n fod i ddeud o flaen dyrienni, do. Mae di troi mewn un o bach o un o heina, rai. Dod o ddim yn violent person oedd yn brifo merched, yna goedd.
Bach o gwestiwn, o'n i mewn bach o Covid coma, ddim really coma, o'n i ddim really in it. Be na ddigwydd gyda fi eto?
Wel, oedd Lynedd yn hedeg efo headphones drud hi, a dwi'n mewn cofio os oedden ni'n gweld y cnoc, ond beth nesaf oedden ni'n gwybod oedd Eifion yn helpu hi, ond oedd o'n gwylio hi pam oedd hi'n hedeg, so mae rhaid na fo os di wneud o.
Ie.
A wedyn oedd hi fatha, oedd o'n fatha dim ddina, nes i weld, ond o'n rhywun rhedeg lawr y lwnydd yna. Oedd o'n just bod really weird yn dan yma. Gwrhys oedd o'n chdi na, oedd o'n no, honestly, dim fi na. Oedd o'n OK. A nath o'n just coelio fo, a wwan mae Eileen yn beio gyto. Maen nhw'n mael na gyto nath wwan, achos oedd o'n na fod i ex Lynedd, ac oedd Eileen yn dda, oh my god, mae gyto di bod yn o gwmpas Penrawl am amser hir.
Oh yeah. Oh, mae just i gyd yn messy.
A mae rhywun, dwi'n mael maen nhw rhywun arall mynd i dwi'n meddwl bod Eifion mynd i frifo Sioned hefyd, achos mae Sioned mynd i drwy cici falle am ddi. A wedyn mae Gito mynd i gael bai eto neu rhywbeth stupid.
Ie, fi ddim bod Gito'n cael y bai am prifeth.
Mae o defo, mae ar ffordd i gael y bai fo Lynedd.
Sori, be na ddigwydd i whole drug story lan Gito hefyd?
Dim clem. Ti'n meddwl sef o'n neud o'n anghofio amdano fo?
Mae'n meddwl yr un peth nath nhw'n neud gyda Hio, if I'm not aware, enw hi.
Mae hi'n ôl o'n o.
I know, fi'n more excited.
Ond oedd o'n really weird stori. Just oedd o'n really nice pawb, wyn efo Tyler fatha, dwi'n bod i chdi. Dim byd i wneud efo'r ffaith bod o'n convicted, you know.
I know. Oedd e'n just o'n hoffi, ddim yn hoffi dynion fel ti. Oedd e'n fel, yeah, ond, but sy'n ni ddim yn hoffi e, ond like, bring up like the sex offender part, not the, I don't like your personality.
Literally, so he literally gets him in. Dwi wedi darllen news article amdano chdi. Nid, mae yw'n rhywun next i siarad yma. He's a convicted... Nid y problem wedi bod wedi cysgu fyny'n arall er bod hynna yn broblem mawr. Oedd yma ar ni, anyway. Nid hynna wedi'n broblem mawr, you know.
Yeah, I know. It's really weird. Pick the arguments, ond picio'r rhai gywir, you know what I mean?
Yes, yeah.
Ond fi dan hoffi hi.
Yeah, oh no.
Ond os o fi yn sefyllfa hi byswn i fel, mae gen ti plentyn, ond nes ti tretan ar gŵr ti trwy cysgu gyda literal plentyn, a wedyn ti nawr gyda'r person yna, even though nath e mynd i'r heddlu i report ti i fod ar
y... Ie, fod yw'r whole reason ti ar y list.
And I'll see you for a job, gywir.
Dwi hefyd yn fully convinced bod yr unig reswm maen nhw wedi'i wneud o deitio, yr unig reswm maen nhw wedi'i wneud Tyler i deitio'r boi ydi achos maen nhw'n trio cyfio'n hau, mae'r sgwenwyr pob dwi'n regno, mae Bryce wedi mynd, maen nhw'n mynd, oho, Daria, di neb fod wedi licio Tyler ddim mwy, to, achos mae unrhyw siw barach sy'n person yn symud i ffwr.
Ie, definitely.
As in, y meddwl amdano fo'n realistic, right? So hyn wedi gyda'r rhywbeth arach, so nhw'n probably wedi symud o allan, a so nhw'n probably wedi fel arfer yn pobl cwm. Ond achos bod wedi aros yn y cwm, pawb dal yn kind of licio fod, achos bod o'n efo aled yn llawn, mae'n bron bod nhw'n trio cyfynhau oedd bod like, yeah, on guys, it was real love.
Yeah,
like, real age is just a number when it's love.
I mean,
oedd
un athro, oedd un child, ond it was love.
It was love, like, mae nhw efo'i gilydd go iawn am amser hiron, so mae'n okay bod o ar y list, achos bod o di cysgu fo hwn, achos oedd o dal yn disgu fel iddo fo. Mae'n okay, guys, achos mae o'n really pwysig i plot y cwm.
Am y, bi bynnag yw enw boyfriend e, yr child, literal child, mae e definitely'n cymeriad nawr, achos dde yn un o drysau advent pobl y cwm.
Dwi'n siŵr fatha hefyd, achos bod yr, gyd plant ddim oed plant o gwbl.
Yeah,
like, dydy o ddim oed ni.
Na, mae'n really odd.
Oedd o'n 16, doedd. Oedd o'n 16 pan nath o gysgu fo Tyler.
Mae hwnna'n neud i fi gago.
16 neud i gwyth o ddo.
Rhaid, falle ddim yn gwyth.
Gwirionedd ydy, rhaid. Sa na neb yn licio fo. Sa na neb yn gwylio pobl y cwm a ddim fod yn codi reiat, rhaid. Peta rwy'n oed ni yn chwarae aled.
Och, ie. Yeah.
Da chdi'n gweld rwy'n oed ni yn gafo llaw aled ar pobl y cwm. Sa ni gyd yn arfa. Dim aled, sorry, Tyler. Dach mae'n gas, da chdi'n gwylio fo. A na chdi, to, sa'n actor yr oed iawn o'n neud o. Sa pawb fatha, stop, stop. Stop. Ond achos bod nhw'n 28 a whatever, maen nhw wedi cael get away fo fo.
Achos mae'n edrych fel oedolyn. Like, chi ni wedi gweld.
Mae o'n oedolyn, which sy'n ei sense a sy'n fine. Ond achos bod o fod yn stori, oh my god, a dydy aled ddim yn edrych oedd yna, maen nhw wedi cael get away fo fo, a dyn ni gyd yn anghofio bod hwn yn really weird o berthynas.
Mae fod yn un o dyna chi, a dyna beth sy'n creepo fi allan y mwyaf, yw bod e ddim, first of all, ddim yn edrych yr un o dyna chi. Just ddim ohonyn nhw yn, mae rhai iau yn, a wedyn pryd nhw'n cael yn hyn, mae nhw fel, oh, no, ni castio 30-year-old as a 16-year-old. Fel, mae loads o, you know, castio chdi.
Di testing ddim fod oed ni, ond oedd hi'n athrawys llanw yn ysgol, sy'n glygu bod i o leia 5 blynedd yn hyn na ni.
What? Na,
mae testing fod, na, mae testing newydd adael chweched.
Yeah.
Do.
O ie, ond oedd hi yn athrawes llanw yn...
A oedd hi'n athrawes arna ni, sgrifennu bod hi'n mynd agos o ddoed ni, nad i?
Na. Mae'r whole situation just bad.
So, ond sy'n ffain...
O na, mae beth yn wedi. O na, technical difficulties eto.
Oh my god, dwi'n clywed chi ddo?
OK, ie, ni'n lle credu na. Be o'n mynd i ddweud o yw...
Ie, na...
Mae'n... Dwi'n iawn fyna Bethan? Bethan? O, oh, mae'n mynd i
clywed. Ydw, dwi'n clywed di. Just cael di mae'n siarad audio ar ydi, anyway.
OK, so... O fi'n... Nis i... Mae'n iawn nawr, achos mae hi'n oedolyn nawr. Dwi fi ddim mewn unrhyw fath o education. Mae ganddi hi job, kind of, nid really. A mae hi fod yn oedolyn nawr, so mae'n iawn nawr, ond pryd oedd hi fod yn ysgol?
Na, chi'n dropi allan ddo?
O, do you know what?
Fi ddim yn gwybod. O, reit ar y diwedd.
O, ie, reit.
Mae nhw'n 18, ond mon just, so mae nhw'n blwyddyn yn hyn a fi a Iwan.
Ie.
I fod.
Ie. Sy'n doniol, achos...
A dyna di Aled i fod hefyd, mae Aled yn troi 19.
Ie. Rhywbryd.
Ond na Tyler gafon ni drwbl achos bod o'n ddisgybl yna fo de.
A probably yeah. Like 97.
Ie.
Yeah. The whole thing yma ti'n mynd lawr like blwyddyn yn ôl.
Do. Do. Ie. Yeah. Dwi'n anghofio. Ond eto, mae'r dal yn really weird o beth. a dwi'n teimlo fatha, achos bod ni ddim yn gweld actor yr oed yna, mae'n really hawdd yn hofio bod yn perthynas bach yn dodgy. It's not just an age gap couple.
Yeah, mae'n just, yeah, na. Bysa fe'n really creepy. A hefyd, os oedd y cymeriad, like, di tyfu lan yn y cwm, a like, dim ond 5 mlynedd yn ôl, o'n i like a little child, nawr, bysa hwnna really di bod yn effeithiol. Dim bod fi'n suggestion wneud hwnna, ond bysa hwnna di wneud pobl casau yn mwy, fi'n meddwl.
Ie, ond mae'n anodd, ac oedd ni'n gweld o pan mae Aled fath efo'r perthynas o Dani, a maen nhw'n cael, oedd nhw'n cael get along, yn cael, dod mlaen yn eitha dad o dan. Oedd nhw'n Dani, a wedyn ti'n cofio, o, mae'r boi ma'n bron yn blentyn.
Just
disappointed. Anyway, so ni wedi sôn am hynna.
Yeah.
A hynna di yno efo dipyn bach os yma, achos o'n i'n cadw anghofio. Ie. Yeah. Da ni sôn am Dani? Do. Da ni wedi sôn am Iori?
Ie, yeah, do. Mae mae'n amser sôn am baned y bythefnos. Diolch os yna'n cael Covid a gallu gwneud dim byd ond meddwl am funny headers. Baned y bythefnos. Betan, pa fath o baned bysa ti'n rhoi ar benodau o bythefnos?
So be? Dwi wedi licio y bythefnos dwytha. Os ys dwytha bach yn weird, os ys yma, yn i licio fo. A dwi'n mynd i roi rhywbeth, a hefyd tea recommendations ar y ni'n pryd bawb. I know, gwych. Mae Yorkshire Tea wedi dod allan o tea bags. Sy'n blasu fel bisged, tea and biscuits.
Ie, nes i weld
hynna. Ie. A mae'n gwneud panad hefyd. Rhowch y tea bag mewn am hirach a rhowch extra llaeth yn fo. Mwah, chef's kiss. Mae o yn hyfryd. A mae o fatha'r bit neis na'r ddiwedd panad ar ôl dunkio biscuit yn fo. A mae'r biscuit i gyd yn sogi ar y gwylod. Ond heb y soggy biscuit. So mae o dal yn texture te drwy'r peth i gyd. Rhan gorau te. Barn am hoblogaeth, peidiwch saith i fi, ond dwi'n licio fo fel yna, felly mae hwnna'n ffordd fi o ddweud, gwych, panad tea and biscuit tea, dwi'n deud, wrth yma, efo llaeth nhw'n fel.
Si beth am bwysyn ni'n diodra o cael panad, ond diolch i'r lockdown, fi'n gallu. So unfortunately, mae rhaid i fi suffro gyda fy Tesco cheese, ond dim byd yn wrong gyda Tesco, a fi ddim yn siop on Tesco anyway, so sa'n siw pan nes i ddweud hwnna. Waitrose all the way, nawr, hwnna'n joke, obviously not. anyway, pa fath o baned byswn i'n rhoi ar y benod? Nes i really, really joio penod heddiw, y dyddiau even, same thing. So, fi mi rhoi really hearty tea. Tea bag mewn, jug, literal jug o te. Tea bag mewn, boiling water ar y tea bag, clunk o llaeth, serve around, cael tea bag allan, ond yn berffaith chi'n rhoi yn y bin heb unrhyw beth spilo. Dwi ddim yn mynd ar y llawr, ddim yn mynd ar y counters, mae'n jyst yn mynd mewn i'r bin. Mae'n byd yn perffaith, roi'r spŵn yn y sinc a ffini, gorffen.
O, oh, neis. Nice. Bydde fi'n roi te normal, ond wedyn, achos bod stwff fel kind of wedi fel sweetno lawr gyda Kelly a Anita, sa'n gwrdd sy'n pobl yn neud hwn, o roi sgwyt o jiff mewn, fel lemony taste. Sa'n gwrdd? Ond,
yeah.
Gael mae bod pobl yn cael lemon tea,
Yeah.
Cael te, ond roi sgwyd.
Gwyd o jiff mewn.
Gwyd o jiff mewn, yeah.
O'n i'n mynd o jiff yn roi very liquid.
Na, ti'n gwybod fel y lemons bach yma, fel sgwyd
o lemons. O, sef, fi'n meddwl am most, o'n i'n meddwl gyda dwi'n bleach.
You aren't just casually drinking bleach.
Fi dylun Donald Trump, guys.
Ie, yeah, cael cywir ac yn ymwneud sy'n. Oh my god. Ydy pobl yn cwm really that wild, bod ti angen rhoi bleach yn dyn?
Na, ti'n meddwl bod jiff yn thing?
Yeah, Sure.
Mae Jeff, yeah. Sorry, o'n i di fel pan rwy'n dweud, o'n i fel chi gyda'n sif. O'n i fel, OK.
Oh my gosh.
Comment o'ch ar Twitter, cywirwch ni ar Twitter os ydyn ni'n wrong.
Oh, ni pob tro'n gywir. Anyway. Wel, diolch am rando ar Poblico Mae Faned yr wythnos hwn. Apologies am yr... Wel, am popeth, really, os yw'n bod yn honest. Am ni in general. Note to self, peidiwch ffilmio'n deg o'r blwch. Neu ni weld chi wythnos nesaf, falle, mae'n dibynnu ni ar Nadolig! Mae'n pen
o! Ie, a mae'na beth o pedwar, mae'na bim fatha bob diwrnod, dwi? Ie, mae'na fatha pedwar, sy'n nesaf ni sbio ar amserlen. Edrych ymlaen.
Mae'n wneud hi'n special am pen blwydd fi. By the way, pa mae pen blwydd fi ar dydd Nadolig os chi eisiau rhoi anreg i fi.
Mae'n gyd i cael penod ar ein pen blwydd fi.
O, ie!
O, a mae'n dweud bod 2020 wedi bod yn wael.
Ie! 2020 yn blwyddyn gorau erioed! Just achos bod pobl yn cwm gyda penod ar pen blwydd ni. Anyway, diolch am rando. Tweetiwch fi ar pen blwydd fi a wish i'n mynd pen blwydd hafi. Just jocian. A na ni weld chi. Ddim weld chi achos Covid, ond newn ni weld chi yn dechnegol. Dechnegol? Oh, I don't know, fi di blino. Fi'n mynd i gweli. Ar ôl yr wythnos yma, nesaf, I don't know. Hwyl fawr!
Hwyl fawr!
Da!